اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت سے قالت دا فرمائی سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نانے الالتفات فی الصلاۃ فبارد خطو کی پموس کی رسوہ الالتفات قدری قسمہ دے فبارد خطو را خطو کی پموس مسکی فقال اللہ حبیب فرمائی لی ہوا اختلاس اختلاف یوشے پتیزی سر تختول لوئی ویدا تختول لی یختلسو الشیطانو من صلاة الابد چی تختوی غیلر شیطان دموز دبندنا بس اگر خشو خشو پاکی ختمش علماء لکلی فقہاو چی التفات کو مسکی پدری طریقے اول دارا اے مسکی والار او مخدر اگر بولو خیو گس طرف لگو رہے سحاجتم نشتا خوخی او دس طرف لگوری خسینہ دے قبلین ارول للا نداد جمہور علماء کو نزبان حرام دی او ظاہری ہوئی چدا حرام جمہور فقہا سوئی چدا مکروح تحریمی مسکی والا رے سینہ نگر دے او سر بات گر دے را گر دے بلا حاجت جو اندار چے التفات دے دے طرف العینے مخ نگر دے خود اسکرگو کو بٹنو خی او دس طرف لگوری وہی وہ لا بات بھی وہ ان خان خلاف الاولا جی کی گناہ نشتا کو خلاف اولا دام دی توجہ گڑوڑی گی دی سرم پس سجدے زیل اکر اور درین دارے چھو پر مجھ کے التفاق دے لوئی سینہ در آتا ہوتا خی طرف لیا گت طرف تا دا پر اتفاق دو لماو باطل ان کے دے مجھ طرح کشی پر حبربانے زکا مخکول قبلے تا فرق دی اور پر شرائطو کی یو دموز نیو سڑی سینہ در قبلے لو گر دولا نو دے پر مجھ کے بطلان رہا ہے وہی ماں تپوس کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عنی الالتفات فی الصلاۃ فاسر ارول رارول وعنی خی او دس طرف تکم اس کے وہی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات ہوئی دا اللہ اگر دی طرح من غیر حاجتن خید بلگوئی کل بنا بر حاجت احادیث کی ثبوت راغلے پشت خبر پا بنا بر حاجت احادیث کی ثبوت راغلے فقال اللہ حبیب وہی ہوا التفات ہوا دا التفات اے مخگر زول را گر زول پمس کی اختلاس دا خو تختول لی چی تختوی دیلر شیطان من صلاة العبد دا غموز دا بندن خشو خشو پاکی ختمش او تولا توجوی دا اللہ دا طرف نکش متفقن علیہ وانبی